Jeg plejer at bruge en analogi med en bil, fordi det forstår de fleste, og det kan være, at jeg kommer til at bruge den flere gange i den her podcast, men den sådan helt meget sat på spidsen analogi dog, er, at jamen, den måde, systemet virker på hospitalsvæsenet, det er, at når den røde lampe, den blinker inde i bilen, så er vi rigtig gode til at sætte et rigtig stort plaster hen over den her lampe her, og sige, så var det ligesom det. Vi ved ikke, hvorfor den lyser. Det er jo det, vi mange gange har lært som læger. At rigtig mange tilstande ved vi ikke rigtig, hvorfor. Det er det, vi lærer. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er den endegyldige sandhed, at vi ikke ved det. Mm. Men det er det, vi meget lærer. Så det er enten aldersbetinget, det er lidt genetisk betinget, og så er det noget, vi generelt ikke kan gøre noget ved.
Ja.
Og så bliver løsningen jo mange gange, når hvis vi ikke kan gøre noget ved den der røde lampe, så kan vi putte plaster hen over den. I stedet for at køre bilen ind til siden, træk håndbremsen, åben motorhjelmen og gå ud og få undersøgt motoren og jo et bilen som helhed til bunds og finde ud af, hvorfor lyser den her lampe her.
Hvad kunne nogle konkrete eksempler på det være?
Jamen, der er mange konkrete eksempler. Som for eksempel, nu har jeg arbejdet rigtig meget med type 2-diabetikere igennem en virksomhed, der hedder Triba. Mm. Triba Health, hvor vi har hjulpet en masse type 2-diabetikere med at blive raske og komme ud af deres type 2-diabetes. Et symptom til type 2-diabetes defineres jo ud fra et blodsukker. Vi kan gå meget mere dybt med det her, det behøver vi ikke nødvendigvis, men defineres ud fra...
Det simpelt.
Ja, vi kan prøve at gøre det simpelt. Det er noget med noget blodsukker, der er for højt. Og så har man sat nogle arbitrære grænser for, hvornår man har sådan noget, der hedder prædiabetes, og hvornår man har noget, der hedder type 2-diabetes. Det kan man så også grave meget ned i, hvorfor det ikke nødvendigvis er den bedste måde at gøre det på, men det er sådan, man har valgt at gøre det. Og når så man som menneske når nogle af de her grænser her, primært type 2-diabetesgrænsen med et langtidsblodsukker på 48, jamen så begynder vi at holde styr på, symptombehandle det her langtid, eller det her blodsukker med medicin mange gange. Selvfølgelig, der er også bevares, kan man godt hos egen læge for at vide, men der er noget med noget livsstil, og der er noget med nogle kramfaktorer, kost, rygning, motion og alkohol, som man godt lige kortvarigt kan få noget at vide om. Det, man som regel får at vide, det er, at man skal bare følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring de her ting her. Og så igen kan vi snakke rigtig meget ned i, hvorfor det måske ikke nødvendigvis er en god idé, specielt når man har type 2-diabetes. Men man behandler primært symptomet. Blodsukkeret er symptomet. Det er det, systemet ikke helt forstår. Vi definerer en sygdom ud fra et symptom. Vi spørger sjældent, hvorfor er det, at det her blodsukker er uagerligt? Graver man så nogle spadestik dybere ned i det, og så kan man begynde at snakke forhøjet insulinniveau, og man kan begynde at snakke insulinresistens. Så kan man også spørge, hvorfor har man det? Men så kan man grave spadestikket dybere og sige, okay, hvad er det i celler, som går galt, når insulin signalerer? Insulin er det her hormon her, som bliver brugt til mange forskellige ting i kroppen, men som blandt andet sørger for, at blodsukkeret ligesom forlader blodbanen og ud til de væv, hvor det skal bruges. Men hvorfor sådan helt på celleniveau, hvorfor holder maskineriet op med at fungere? Så hvad er det i signaleringen? Hvad er det i metaboliseringen af glukose, som jo fungerer i vores mitokondrier? Hvad er det i mitokondrierne, som er de her små krafthuse inde i cellerne? Hvad er det med dem, der ikke fungerer? Mangler de bestanddele? Mangler de medarbejdere? Mangler de ressourcer? Mangler de, hvad er det i virkeligheden, de mangler? Og det jeg jo så efterhånden har opdaget, specielt nu, det var det kun lige type 2-diabetes som eksempel, jamen når man begynder at lappe igen bilen ind til siden, op med motorhjelmen, når man begynder at fikse de her subcellulære, altså inde i cellen, problemer, når man begynder at fikse dem, give cellen de ressourcer, der skal til, give mitokondrierne de bedste forhold for at virke, og det er jo også, så kan vi snakke ind i det senere, hvad er det så for nogle konkrete ting, man kan gøre for at optimere de her ting, så begynder man jo langsomt at se, så begynder blodsukkeret at falde. Insulinniveauerne begynder at falde. Insulinresistensen begynder at gå væk. Inflammationsbetændelses sådan tilstandsniveauet i kroppen begynder at falde. Og så langsomt, jamen så alle de objektive mål, vi ligesom har på type 2-diabetes, eller objektive og parakliniske, så kan vi lige snakke ind i også, hvad det betyder. Men alt det, vi kan måle og veje på, det begynder ligesom at forsvinde.
Og hvad er det, du fikser, når, i stedet for at give medicin? Hvad går du ind og gør? Når du hjælper folk med det her?
Altså, jeg har jo været på en lang rejse. Det er sådan meget klassisk. I det her med årsagsbehandling versus symptombehandling. Jeg er jo opdraget i symptombehandling. Det har studiet lært mig. Så igen, når du har et symptom, og igen, det er sådan set ligegyldigt, vi kan også snakke ind om nogle andre sygdomme, om det er en immuntilstand, noget autoimmunitet, hvor immunsystemet måske angriber led, eller ledkapsel, eller forskellige andre ting, eller din skjoldbruskkirtel. Så hvad er noget af det bedste medicin, man har der? Det er immundæmpende medicin, det vil sige basically medicin, der slukker immunforsvaret, eller hæmmer det, i stedet for at spørge, hvorfor er det immunsystemet gør de her ting her, osv. osv. Det jeg har fundet ud af, sådan ved at researche for mig selv i rigtig mange år, og i øvrigt også gennem min egen sundhedsrejse, for jeg har også oplevet first hand, at systemet gav mig de her plasterløsninger her, som jeg jo godt, da det lidt gik ud over mig selv på et eller andet tidspunkt, fandt ud af, der er et eller andet her, der ikke giver mening. Det giver ikke mening, at jeg bare skal tage en pille for de her symptomer. Jeg er nødt til at grave dybere og tænke, hvorfor er det, jeg har de her symptomer? Jeg havde symptomer for alle mulige organsystemer tilbage for det over 10 år siden. Men jeg var sådan relativt, på overfladen ikke syg, der så jeg rimelig rask ud. Men jeg var syg med mange ting. Min research, gennem den research, jeg så selv har lavet. Jeg har lyttet til en masse kloge mennesker, synes jeg selv, rundt omkring i verden, læger, forskere, sundhedsfaglige, alle mulige forskellige slags, der sådan lidt ligesom har haft den samme, har været længere på det tidspunkt i deres sundhedsrejse, end jeg var, men jo som i virkeligheden selv har haft en sundhedsrejse, er kommet ud på den anden side og fundet ud af, okay, der er altså nogle ting, som vi ikke oplærer os i ordentligt. Hvad er så det? Fordi tilbage til dit spørgsmål, det var en lang forklaring udenfor. Jeg fandt jo ligesom bare ud af, at det var de samme ting, når det kom til årsagsbehandling, hvordan løser vi underliggende årsager, så var det de samme ting, som gik igen. Uanset hvor man kiggede henne sådan i forskningen, jamen, så var det lidt de samme billeder, der blev ved at komme op. Jamen, løsningerne findes mange gange her. Jeg har destilleret det ned til 7 sundhedssøjler, som jeg arbejder med, som simpelthen siger, jamen, hvis vi vil årsagsbehandle, hvis vi vil ned på i substansen, hvis vi vil ned på cellulært plan, helt derned, hvor det gør en forskel, så er det 7 forskellige ting. Du er nødt til, som udgangspunkt i hvert fald, at tabe ind i, for at rette op på det.
Giv mig søjlerne.
Du får søjlerne. Og det er jo bare min version af det. Der er sikkert mange, det findes jo i mange forskellige versioner, men mine søjler går ud på, at eller den første søjle, det er søvn, ret oplagt. Den anden søjle, det er ernæring og faste. Den tredje søjle, det er det, jeg kalder hormetisk stress, og det er sådan lidt det, man kalder hvad der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere-agtigt, altså korte, akutte stressorer i virkeligheden, som fysisk træning jo er. Så er det mental sundhed. Alt, hvad der gøder den her op i virkeligheden, og gør os stærkere og sundere mentalt. Så er det natursøjlen, sol og natursøjlen, som jeg kalder det. Så det her med at sige, jamen, i virkeligheden er vi jo ikke bygget til at sidde i et podcaststudio under kunstigt lys. Vi er bygget til at gå ud i sollyset, og alt i vores krop er i virkeligheden synkroniseret med solens lys derude. Så sollys. Så har jeg en søjle, der hedder afgift og aflast, og det går i virkeligheden ud på, at i dag, og det ved vi også, der er sindssygt meget data på det her, der er så meget i vores miljø, som i situationen som forgifter os. Og det er jo alt fra mikroplastik til hormonforstyrrende stoffer til alt muligt forskelligt. Ikke sådan, og igen, ikke akut toksiner. Du ved sådan, vi ved alle sammen, hvis du spiser en grøn fluesvamp, så går det ned ad bark med maven rigtig hurtigt. Det er sådan en højintensitetstoksin. Men det, vi skal prøve at kigge på, det er lavintensitetstoksiner, og hvad i øvrigt, det gør ved os over lang tid. Tungmetaller netop og pesticider og alle mulige ting. Og den sidste søjle, så var der aflast. Det er kronisk stress. Så lige så vigtigt som akut stress er, så er det vigtigt, at vi kronisk er stresset. Og igen, det ved vi jo også, er en epidemi, at folk går og er kronisk stresset. Og det kan være over alt muligt. Det kan være en dårlig økonomi, det kan være dårlige forhold, det kan være en dum chef, det kan være alle mulige forskellige ting. Og så den sidste, det er den, jeg kalder eksogene molekyler, som i virkeligheden bare betyder noget, som vi kan spise udefra, som kan optimere vores sundhed. Og det er sådan lidt medicin, kosttilskudssøjlen. Så ja, hvis du er bagud på point, jeg siger jo ikke nødvendigvis, at du som type 2-diabetiker ikke til at starte med måske kan have gavn af noget, der hjælper dig med lige akut nu her og få sænket dit blodsukker. Eller hvis du kommer ind og har på et hospital og har forfærdeligt højt blodtryk, der kan være en akut indikation for at sige, okay, vi har sådan noget medicin, der kan hjælpe dig med at sænke det her blodtryk, fordi det er akut farligt.
Ja.
Det er jo super godt. Samtidig med det skal man så også tænke på, så skal man jo sige, så prøver vi at løse det akut problem, så skal vi fikse det kroniske problem underliggende i virkeligheden. Og det gør vi med de seks andre søjler, plus så mange gange nogle kosttilskud for at sige, jamen okay, men umiddelbart, så det kan være, at du er nede på D-vitamin, det kan være, at du er nede på magnesium, det kan være, at du er nede på B-vitaminer, eller hvad det nu skulle være, alt muligt. Og så kan man supplere op. Mm. Så ja, du kan ikke bruge, altså den syvende søjle er sådan lidt, den er lidt for sig selv, fordi det er sådan, der er ikke at få kosttilskud, jeg mener, men der vil være en god idé at tage resten af livet. Der er måske nogen, som kunne være potentielt gode, men ellers så er det sådan til at give en støtte, indtil du har fået styr på de seks andre.
Den emotionelle energi, det handler om din kvalitet. Kvaliteten af de følelser, du føler, skaber kvaliteten af dit liv. Og følelser, de kan gå fra det negative til det positive. Og her har jeg lige en disclaimer, fordi reelt er der ingen negative følelser. Grunden til, at jeg vælger at kalde dem negative, det er fordi, at hvis du har svære følelser, du er vred hele tiden, du er ked af det, du er sårmodig, så skaber du en biokemi ind i din egen krop. En hvilken som helst følelse skaber biokemi. Dine 50 trilliarder celler bor i den her biokemi. Det er jo ligesom at være på en arbejdsplads. Hvis det er en toksisk arbejdsplads, så vil man sige, jeg kan ikke holde ud at være her mere.
Ja.
Altså stemningen er sat mig så dårlig, og folk taler så dårligt til hinanden. Det er det samme miljø, du skaber ind i kroppen. Hvis du er vred hele tiden, altså hver eneste dag, at du har, så skaber du et biokemisk miljø for dine 50 trilliarder celler. Og det kan de simpelthen ikke trives i på sigt. Og det vil sige, så vil der sikkert udvikle sig sygdom ind i dit system.
Så man skaber simpelthen et kemisk fundament for, at sygdom kan udvikle sig, og kraft kan udvikle sig.
Ja, fuldstændig. Altså alt det her, altså, nu er jeg jo ikke læge, og man skal altid passe på, hvad man sidder og siger i offentligheden, men, altså, men der er ingen tvivl om, at hvis du bare kigger på, hvad den største dræber er i vores samfund, så er det livsstilssygdom. Og jeg tror rigtig meget af, at livsstilssygdom handler om, at vi ikke giver vores system det, som vores system har behov for. Så på et eller andet tidspunkt siger systemet, nu får du lov at betale regningen, min ven.
Ja.
Og derfor, når jeg så siger, at der er en hvilken som helst følelse af en indre guide, der fortæller dig noget om, at du dækker et behov godt eller dårligt. Og det vil sige, allerede nu med din lommelygte, hvis du bliver bevidst om, at hvilken som helst følelse, du føler, er en indre guide, der fortæller dig noget om, at du dækker et behov godt eller dårligt. Hvis du nu bliver bevidst om, det er jo derfor, det hedder emotionel intelligens. Hvorfor er det, jeg bliver vred? Hvad er det for et behov? Hvad er det for en grænse, der er blevet overskrevet på arbejde eller derhjemme? Hvorfor var det, jeg pludselig sprang en sikring, hvor du for endelig siger, gud, jeg havde behov for det? Fordi så kan du, hvis du har de sociale færdigheder, begynde at kommunikere det måske til din kæreste, ægtefælle, til dit barn, til din kollega, til en ven eller en veninde. Det var faktisk derfor, jeg reagerede på den måde, fordi jeg følte faktisk, jeg fik oplevelsen af, at du ikke ville være sammen med mig, eller whatever, ikke? Du kan give udtryk på et behov, og de fleste mennesker, når du kan give udtryk for det, hvis du har en god relation, så vil folk jo sige, gud, det skulle du bare have sagt.
Men det lyder som om, at der er et ego, der skal kastes på porten der, for at kunne observere det på den måde.
Ja, og det er jo derfor, at det der med, at altså, apropos at komme op, altså lidt op i helikopteren, og kunne kigge på sig selv og sige, hvad er det, den her følelse siger til mig? Så alle følelser skal du egentlig hilse velkommen, både de svære følelser og så alle de positive følelser, fordi de positive følelser, de siger jo bare, hey, det her, det dækker dine behov godt, det føles godt, ikke?
Ja.
Men det er stadig med modifikation, fordi det er jo derfor kage og kaffe og stimulanser også virker, fordi man har den oplevelse, det giver mig en god følelse.
Mm.
Der skal man jo nogle gange lige være klar over, jamen leder det mig hen mod det mål, jeg godt kunne tænke mig, eller bevæger det mig væk fra det mål, jeg godt kunne tænke mig?
Ja.
Og der tror jeg bare, at det der er væsentligt, når vi kommer tilbage, der hvor vi startede med ABC for mental sundhed, vi talte jo om at gøre noget aktivt, gøre noget sammen, gøre noget meningsfuldt. Allerede her kan du relatere det også til det emotionelle, fordi du kan jo spørge dig selv om, hvad er det, der gør mig glad? Hvis jeg nu bare sagde til alle jer, der sidder og lytter til det her, efter du er færdig med podcasten, så sæt dig ned og skriv 30 ting ned, som gør dig glad. Altså 30 aktiviteter, for du skal ikke sidde og skrive vapes og energidrik og lavkage og... Du skal sige, hvad er 30 aktiviteter, som gør mig glad? Det kan du jo sidde og sige, det er, når jeg spiller paddle, eller det er, når jeg har en god samtale med en kollega over på. Det er, når jeg går en tur med hunden. Det er, når jeg er sammen med min kæreste. Det er, når jeg er ude i byen med vennerne. Det er, når jeg lytter til musik. Det er, når jeg... Ikke? Det er, du finder ud af. Hvad er alle mange af de aktiviteter, som du kan selv sætte i gang, du ved, dækker dine behov godt, hvor der skaber gode følelser. Nu har du allerede en opskrift, du spurgte mig tidligere, kan man bare beslutte sig for at være glad? Ja, du kan starte med at sige, at jeg vil gerne være mere glad. Så kan du jo kigge den liste af 30 ting, som jeg nu har skrevet ned. Hvor meget tid investerer jeg ind i dem i løbet af en uge eller en måned? Hvor meget tid lægger jeg faktisk i ting, som gør mig glad? Både i relation til mig selv, men også sammen med andre. Og det kunne være inden for områder af arbejde, familie og fritid. Det vil sige, at du begynder at få det hele katalog, og du kan faktisk udvide det. Altså, jeg vil faktisk sige til folk, at du burde kunne skrive en liste på 50. Hvis du ikke kan skrive en liste på 50 ting, så er det jo ikke underligt, at du føler, at der er mange dage, der er fuld af leverpostej. Ja. Hvor du sidder og tænker, åh, jeg synes, det hele er lidt trist. Så kig på den liste og sige, hvornår har du sidst lavet nogle af de her ting? Og måske skulle du begynde at planlægge bevidst, og det er et andet godt råd, jeg har, det kommer op på det mentale, det er, at hvis du gerne vil have flere gode følelser, så bliver du nødt til at planlægge nogle af de aktiviteter, sådan til du ikke bare siger, hvorfor er der aldrig nogen, der ringer? Nej, så tag selv initiativ. Inviter en ven ud, gå en tur i skoven, meld dig til et eller andet, du ved, noget, du synes er spændende, noget, der giver dig nogle gode oplevelser. Så den følelsesmæssige kvalitet, det handler jo både om, hvad er det, der skaber gode følelser i relation til mig selv? Hvad er det, der skaber gode følelser i relationer til andre? Og hvis du nu har den der liste med 50 ting, ja, jeg siger også til dig, at du kan også starte med 25, så kan du altid udbygge den. Men det giver i hvert fald et fingerpeg. Hvis du har svært ved at skrive 10 eller 20 ting, så har du en idé om, hvorfor der måske ikke er nok glæde i dit liv. Og ja, det er jo fordi, du ikke er bevidst om, hvad det er, der gør dig glad.
Mm.
Så det følelsesmæssige handler om at skabe en kvalitet af følelser, som kan både give dig høj energi og en større glæde, men det handler jo også om, at du kan slappe af og være i ro med dig selv, hvor du bare kan nyde og siger, nu vælger jeg bevidst at se det her, i stedet for at have dårlig samvittighed. Nu tager jeg den næste time og ser Netflix, og det har jeg lovet mig selv, for jeg arbejder hårdt hele dagen, og familien har det godt, eller måske ser det sammen med, nu vælger jeg at nyde det her, i stedet for at jeg sidder og har dårlig samvittighed. Ikke?
Ja.
Så nu vælger jeg at nydelsesfuldt at træde ind i det her, og skabe nogle gode følelser. Og det vil sige, at det handler jo både om at skabe gode følelser, hvor du slapper af, men også gode følelser, hvor du føler, at du er aktiv, og du er på, og du er i zonen.
Mm.
Og det bringer mig frem til den mentale energi. For mental energi, det handler om fokus. Og hvis jeg lige skal opsummere for lytteren. Fysisk energi, det handler om din kvantitet. Har du nok af det? Vi har talt om de her fire veje.
Ja.
Søvn, kost, træning og åndedræt, ikke? Vi har talt om emotionel energi, det er... Det
og går, den ligger først, den fysiske, fordi den skaber basen for det hele.
Den skaber basen for det hele, for hvis du ikke har fysisk energi, så er du ikke overskud til noget som helst. Og så svigter du også dit spirituelle formål, for jeg overgår ikke. Jeg ligger bare derhjemme, jeg overgår ikke noget som helst. Du bliver nødt til at arbejde og finde ud af, hvordan får jeg et større batteri gennem det fysiske.
Det er sjovt, jeg så sådan et interview med en psykolog, som sagde, hvis nogen har en depression, selvfølgelig ikke, hvis den er sådan meget svær, men så er der mange psykologer, der anbefaler, at man begynder at bevæge sig først, altså som noget først.
Og det er jo ikke underligt. Prøv, hvad sker der? Når du bevæger dig, så siger de 50 trilliarder celler, der har aktivitet. Hvad gør de? Alle de her energifabrikker. Hver eneste af dine små 50 trilliarder celler er en lille energifabrik. Når du begynder at lægge et krav på, nu begynder du at bevæge dig, så begynder de at producere energi. Det er jo derfor, at vi alle sammen har oplevet det der med, at man kommer hjem fra arbejde eller en lang dag, og så sidder man og tænker, jeg orker ikke noget, og siger, ej, nu har jeg lovet gutterne at gå ud og spille fodbold, eller man går ud og går med hunden, eller man går med en af sine børn eller kæreste eller noget, eller man går ud og løber en lille tur, og så når man kommer hjem og siger, hold kæft, det var en lifesaver for den her dag, for nu er min energi oppe. Fordi for at få energi, skal du bruge energi.
Man fortryder aldrig en løbetur.
Jeg tror aldrig, jeg har fortrudt en træning.
Nej.
Så er vi over i det emotionelle. Det var det, vi talte om. Det går fra det negative til det positive. Og husk nu, disclaimeren, det er, at der er ikke negative følelser. Alle følelser er en indre guide, der fortæller dig, om du dækker et behov godt eller dårligt. Det, du skal spørge dig selv om, det er, altså, så du har sådan set et utroligt veludviklet nervesystem, som hele tiden fortæller dig noget om du dækker dine behov godt eller dårligt. Og hvis du er bevidst, som er det mentale niveau, det handler om dit fokus. Det er egentlig her, lommelygten bor. Mennesker er designet til at singletaske. Vi har desværre skabt et samfund, som beder os om at multitaske hele tiden. Og det er en af de ting, som fucker os op i den grad.
Mm.
Det er jo, at du kan bare se, at folk kan ikke holde et øjebliks pause, hvor de egentlig har behov for at genoplade deres batteri. Så sidder man på sin telefon. Ikke? Hvad er der sket? Hvad er der sket? Hvad er der sket? Ikke? Folk går rundt på gader og stræder sådan her. Du hele tiden, problemet er, at når du hele tiden brænder din mentale energi, det der koster på det mentale niveau, det er alt skiftende. Det er, når du skifter hele tiden lommelygten, den opgave til den opgave til den opgave til den opgave. Det er skiftende, der koster. Og derfor er en af de ting, der er enormt væsentlige, det er jo, enten om det er arbejde, eller om det er skole eller noget. Jeg ved godt, at utroligt mange unge siger, at jeg er sindssygt dygtig til at multitaske. Jeg er bare ked af at hive den illusion bort. Ingen mennesker er skabt til at multitaske. Alle mennesker er skabt til at singletaske. Det betyder, at serielt kan du godt arbejde med flere forskellige opgaver efter hinanden, men hvis du arbejder med dem samtidig, så skal du skifte fokus hele tiden. Og der er lavet masser af studier af, hvad det koster. Altså, det koster så meget tid og energi at arbejde med flere opgaver på en gang,
ja.
I stedet for at arbejde. Så det vil sige, hvis du går på studie, så sidder jeg nu og skriver min opgave, men jeg har samtidig med chattråd kørende, jeg sidder samtidig og lytter til musik, og jeg har samtidig et lille vindue med min serie kørende op i hjørnet.
Ja.
Det er så sindssygt krævende for hjernen, så du brænder dit lys i begge ender, i stedet for at sige, nu laver jeg én ting ad gangen, og jeg fordyber mig i det.
Det er vel også lige før, at, at man fordyber sig i en opgave, kan give dig mere energi nogle gange, ikke?
Ja, fordi du sparer energi, plus at det der med, at du får inspirationen af det der med, at du fordyber dig i det. Men i det mentale, hvis jeg skal give et godt råd, som jeg selv bruger. Nu har vi jo talt om alle de her energiniveauer. Det er faktisk, at enten om aftenen, inden du går i seng, eller næste morgen, når du vågner, tænk, hvor mange mennesker, som starter med at tjekke deres telefon, tjekke deres e-mail. Ja, det ved jeg godt, jeg er en eller anden generation, der er sikkert mange af lytterne, der siger, jeg tjekker sgu ikke e-mail, men så tjekker du alle dine beskeder.
Ja.
Men alle dine inboxe, ligegyldigt hvilket platform det er, det er faktisk et utroligt passende, kan man sige, arkiveringssystem for andre menneskers agendaer. Nogen, der vil have noget af dig. Hvorfor starter du med at definere, hvad er det, der skaber min gode dag? Så derfor plejer jeg at sige et rigtig god ting. Enten gør du det om aftenen, inden du går i seng, eller så gør du det som det første om morgenen, inden du tjekker telefoner og alt det der, det er, du siger, hvad er de tre vigtigste ting, som jeg skal skabe i dag?
Mm.
Fordi det, der sker, det er, ikke? Hvis du nu også måler det op mod det spirituelle og siger, hvad er mit formål? Ja, det er, at jeg skal dygtiggøre mig i min sport. Jeg skal dygtiggøre mig for min uddannelse. Jeg har det her mål. Jeg skal nå det her på arbejde. I det øjeblik, at du sætter lommelygten på det og afstemmer det med os, apropos din spirituelle styrke, hvad mit formål mening er, så har du allerede sat et fokus på, hvad er det, du gerne vil skabe. Og hvor var det, vi startede? Alting bliver skabt to gange. Nu har jeg allerede sagt, det er de tre vigtigste ting. Hvor tror du, din energi begynder at løbe mod dem? Fordi hvis du allerede starter med at tjekke, som jeg nogle gange også har faldet i, starter med at tjekke min e-mail, ikke? Så kommer der måske en e-mail, og hvad sker der med min lommelygte? Nu kigger jeg på en andens vigtige agenda, frem for min egen.
Ja.
Så hvis du gerne vil skabe flere gode dage, så bliver du nødt til at planlægge den. Du bliver nødt til at strukturere dig. Og det kan bare være, at du siger, hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal lykkes med i dag? Fordi det skaber allerede et fokus for din lommelygte, og du kan rette energien. Og det vender tilbage til det, hvor vi startede. Alting bliver skabt to gange. Nu har du sagt, de tre ting, det er dem, jeg gerne vil skabe. Nu kan du træffe et aktivt valg om at begynde at guide din energi i den retning til at skabe det. At der så dukker alt muligt andet op. Det ved vi jo godt.
Men folk, der bare, du ved, altså jeg har været ude for sådan nogen, du ved, så sidder man og spiser sammen, og så bestiller de lige en dyr flaske vin, ikke? Og så skal de også lige have en ekstra hovedret, ikke? Og når så regningen kommer, ikke, så forventer de, at jeg tager den, ikke? Den laver de kun én gang. Altså, det er fint nok, hvis det er mig, der ligger og bestiller, det er mig, der er inviteret, fint, så betaler jeg gladeligt. Men hvis det er ligesom sådan et fælles et eller andet, ikke? Og der bliver bare hældt indbords, ikke? Og der
siger du bestillet... det til dem, eller ghoster du dem bare bagefter?
Jeg ghoster dem. Ja. Jeg gider overhovedet ikke at tage... jamen, jeg har det sådan lidt... Hvis jeg skal tage konflikten med dem, så skaber det bare masser af negativ energi for mig selv.
Ja.
Og hvis folk er sådan, så står de ikke til at redde.
Nej.
Altså, jeg gider slet ikke bruge energi på, og det der. De ryger bare ud af mit liv stille og roligt. De bliver bare ikke inviteret med, og jeg har ikke lige tid den dag, de har tid til et eller andet, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så glider det ud på en eller anden måde, ikke? Jeg gider ikke det der konfronterende. Det er bare dårlig energi, så vil jeg hellere have, at de bare glider ud, ikke? Og på den måde glider folk ind og ud af mit liv stille og roligt, og nu har jeg et crowd af røvfede mennesker, ikke? Som... Det største problem, vi har, det er, at vi slås altså om, hvem der får lov til at tage regningen. Ikke? Så vi er begyndt sådan, du ved, at snige. Jeg var ude her forleden med min kone og to af vores allerbedste venner, ikke? Og det var virkelig vores tur til at give, ikke? Så jeg gav den bare gas, ikke? Altså, som i helt gas. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt der, så skal jeg have regningen, ikke? Og så har min ven kraftedmermanden listet ud, da han sagde, han gik på toilettet og nappede den, ikke? Og jeg bliver fucking nag, fordi det var min tur, og det var mig, der inviterede, og det var mig, der købte så dyre vin. Og så sidder han kraftedmer og tager den, det røvhul, du. Peter, I hate you!
Og det vidste
så, ja, det vidste jeg. Ja. Så det er for helvede, mand, ikke? Altså, og det er jo et positivt problem, ikke? Ja. At vi alle sammen egentlig bare gerne vil hinanden det bedste, ikke? Men lige den der var fandme min. Men nej, altså, så nære mennesker kan jeg heller ikke lide, ikke? Men så er jeg sgu egentlig lidt ligesom med musik, ikke? Der er sgu egentlig meget åben, altså... Hmm. Jeg synes, det er spændende at være sammen med alle mulige forskellige mennesker. Ja. Altså, jeg er sgu ikke så kredsen på den måde. Det er jeg egentlig ikke. Hvis de to karaktertræk der, som altså, er ligeglade med andre mennesker og nære, det er pillet fra, så er du altså også fjernet rigtig mange, for at sige det mildt. Og så skal det ikke være platteugler. Jeg gider ikke kriminelle og platteugler. Og så er du udelukket. Altså sådan, så er vi allerede udelukket 95% i Københavns natteliv, ikke? Sådan cirka.
Det er dem, der er mange af. Mm-hmm. Kender jeg altid. Ja. Hvis du skulle give dit børn et livsprincip med til deres liv, hvad skulle det så være?
Kun én ting, eller hvad? Mm. Jamen, så vil jeg gå lidt modsat af de fleste andre, så vil jeg sige, at livet er langt. Forstået på den måde. Don't rush. Tag det roligt. Altså, der er rigtig mange, det har altid undret mig lidt. Jamen, livet er kort, og så videre, og så videre. Ikke? Altså, det synes jeg er utroligt stressende. Altså, det er en meget stressende og negativ tilgang til livet. Altså, alt det der med at huske nu med dine små børn, og de små og alt muligt andet. Ja, det er fint. De er også pisseirriterende. Altså, og optager en masse tid, ikke? Og holder dig vågen om natten, og så videre. Rolig nu. Altså afbalancere tingene. Livet er langt. Og hvad fanden skal vi nå? Altså... Jeg kan simpelthen ikke, altså det der racerløb mod, at man sidder og tænker, shit, han er allerede i gang med en eller anden uddannelse, eller nu er han uddannet læge, eller ej, de er allerede flyttet ind i et eller andet hus, eller, altså, og hvad så? Altså, er det sådan en racerløb, vi skal igennem for at akkumulere ting, statussymboler eller positioner i livet med uddannelser, jobs og biler og huse og rejser og at blive gift og få børn på bestemte tidspunkter og alt muligt andet? Jeg synes, det er en utrolig negativ tilgang til livet. Altså, jeg synes, man skal mærke sig selv og sige, hvor er jeg henne i mit liv, og hvad har jeg brug for? Tag et par fjumreår, altså efter gymnasiet, tag dig ud og rejse for helvede, mand. Tag til Asien, eller hvor helvede du vil tage hen, og ja, rejse lidt, og spare sig noget sammen, og så komme ud og se noget verden, og slap nu af med børn og huse, og store forpligtelser. Altså, hvis du i en ung alder, mand, sætter dig for dyrt i faste omkostninger, og alt muligt andet, så går alle dine penge til en fucking lejlighed, og biler, og alt muligt andet, og så har du ikke råd til at gøre de ting, altså, lad nu være med at sætte dig for hurtigt, altså, det må du selv om, altså, det er det, man gerne vil, skal man gøre det, skal jeg jo ikke sige, man ikke skal, men det, jeg siger, lad være med at lade dig påvirke, at den stemning, der er, som virkelig går på, ikke? Du må ikke fjumre, og du skal færdiggøre din uddannelse til tiden, ikke? Og så går du ind og starte din karriere, ikke? Og, ja, og det er godt, man, det der med at få børn tidligt, fordi så får du også set deres fucking oldebørn, ikke? Og kan vi alligevel med longevity, nu snakker du også med Emil Thorup, så bare rolig for helvede. Jeg spiser kosttilskud på 5 klik om måneden, jeg skal sgu nok blive over 80. Og chill for helvede, mand. Altså, mærk dig selv, hvor du er henne, og det er da fint at få børn i midt-30'erne, hvis det er det, der passer dig. Du kan også tage dem som i 20'erne, hvis det er det, der er sjovt. Kom ud og rejse, hvis det er det, du synes er fedt. Tag et par fjumreår efter din uddannelse, og lær noget omkring dig selv, og hvem du er, fordi noget af det vigtigste er jo en eller anden sted, at lære sig selv at kende, hvem er jeg som menneske? Hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, der får mig ud og får nogle af alle de lykkeklem, der er i livet? Altså med, og det kan være at sidde i en vindueskarm en forårsdag, hvor solen kommer frem på første gang efter nogle måneder, eller se sine børn lege, eller komme op og plane på sin snowboard, eller sin windsurfer, eller de små rush, altså som jeg vil kalde lykke, der egentlig er. Ikke? Og det finder du altså ikke, hvis du bare pløjer igennem. Og jeg har arbejdet meget, men det har været lyst. Jeg elsker at være selvstændig, jo.
Jeg har sådan en idé om, at man laver sit livstræ, for man bliver født af, og det gror, og så hver gang der opstår en gren, så er det en positiv oplevelse, man har haft, som er skabt af en eller anden form for relation til et andet menneske. Ikke?
Som regel det, ja.
Ja, og det er sådan, det er det, jeg prøver at fokusere på med mine børn også, det her med at sige sådan, jamen altså, vær et godt menneske, vær en god ven.
Præcis.
Hvis du kan lære det, så kan du alt.
Er du en god ven og har gode relationer, og du kan finde ud af at behandle andre mennesker ordentligt, altså, og du har noget drive og noget nysgerrighed, altså bruger nogle af dine talenter, hvad de så end er.
Ja.
Kom ud og mærk dig selv, bliv lidt klogere hver dag, bliv lidt dygtigere hver dag til et eller andet, som du synes er fedt, om det er at synge. Altså min datter kom til mig for 10 år siden, lige præcis, ikke? Eller det var faktisk 9, 11 år siden, og så sagde hun, far, jeg vil godt tænke mig med i MGP, ikke? Mm. Okay, siger jeg så, hvad er planen? Jamen, min lærer siger, at jeg er god til at synge. Okay, fint, ikke? Så lagde vi en plan, ikke? Og året efter, så var hun med i MGP, ikke?
Nej, hvor fedt.
Og blandt de 10 i Aalborg, hun vandt sig ikke, vel? Men okay. Blandt de 10, som var på podiet, ikke? Og hun er skidegod til at synge, ikke?
Ja. Er det ikke svært at holde tårerne væk, når man sidder og ser det?
Nej, det var ikke så meget tårerne. Jeg var jo rædselsslagen, men okay. Det var foran 8.000 mennesker og 1 million seere derhjemme, ikke? Så jeg var bare bange for, at hun faldt på scenen eller et eller andet. Du ved, eller ikke kunne huske sangen eller et eller andet. Ja. Så jeg græd, nej, jeg sad bare og rystede. Please, please, det går godt, please, det går godt. Hun er gigantum i Aalborg, det er en ret stor sal. Ja. Så altså, jeg var ved at skide i bukserne og skræk, ikke? Men det er klart, bagefter var jeg da selvfølgelig vildt rørt. Ikke? Nå, anyway, men det, igen, hele ideen er egentlig bare, prøv at finde dit talent. Og talentet er jo typisk noget, du er glad for at lave. Altså, det er jo sjældent, man har talent inden for noget, man ikke kan lide. Mm. Og så prøv at dyrke det på en eller anden måde, og sørg for, at det indgår så meget i dit liv, som du umiddelbart kan. Altså, og fornøjelse af det, og blive bedre. Og så lad være, og det har jeg sagt til mine børn fra starten af, at der fag, I ikke kan lide, så fuck it.
Mm.
Don't. Giv det et minimum. Altså, absolut minimum. Så lige klar den.
Ja.
Men brug al jeres energi positivt på de fag, I godt kan lide, og blive rigtig gode til dem. Men hvis I ikke giver så meget på de andre, så skal I altså give lidt ekstra på dem. Ikke?
Ja.
Også fordi jeg selv blev tvunget meget til at bruge meget tid på at lære at skrive i hånden, for eksempel. Jeg lærte det aldrig, ikke? Men det var et kæmpe nederlag og alt muligt andet. Ikke? Fanden, man, så kommer computeren, så er det helt ligegyldigt. Ikke?
Ja.
Altså, du kan jo se det samme. Ikke? Altså, hvor fedt er det at være færdig med jurastudiet i dag? Ikke? Altså, ChatGPT laver bedre stykke arbejde end dig, eller boghold, eller revisor, eller tage en hvilken som helst form for vidensting, ikke? Hvor du sidder med en fin skjorte på dit hævesænkebord. Ikke? Det er jo basically useless, medmindre du er top 10%. Ikke? Altså, du kan sige programmører, for eksempel. Ikke? Det var en sikre ting. Ikke? Nu er du nærmest ikke finde værre fag at gå ind i.
Jeg så en, der sagde det ret flot. Det var sådan en video, hvor at det er... Grunden til, at folk har tjent mange penge før kunstig intelligens, det er på grund af knowledge scarcity. Ikke?
Ja.
Altså, altså advokater har haft en viden, som de færreste har.
Derfor
har de kunne tage rigtig mange penge for deres arbejde. Nu er knowledge 0 kroner værd.
Det er ingenting.
Og hvad kommer det til at betyde for verdensøkonomien? Det er jo helt sindssygt, ikke?
Jamen, det er fuldstændig...
Man forstår slet ikke, hvad der kommer til at ske.
Man kan slet ikke rumme det op i sit hoved.
Nej.
Og det er også det, jeg siger til mine unger. Prøv at forestille dig, at I havde elsket at synge, ikke? Og nu har I brugt al jeres tid på at læse til læge, eller jurist, eller bogholder, eller et eller andet. Så I var brændt 5 år i jeres liv af på det lort, ikke? Og havde misset ud på noget, I elskede at gøre. I kommer ikke til at kunne forudse verden. Det eneste, jeg kan forudse, og jeg våger et øje på det, det er god ledelse. Det tror jeg bliver svært at digitalisere. Det at kunne stille sig op foran folk og motivere dem og få dem i en retning og orkestrere en virksomhed på en eller anden måde.
Nu har jeg været i gang i 2,5 år. Kan det være rigtigt?
Mm.
Ej, 2 år. 2 år. Ja. Godt og vel 2 år nu.
2-3 år.
Med hele det her sundhedsskema. Jeg kan faktisk huske, jeg fandt på det i januar 2023 i Mexico. Jeg kan huske præcis, hvor jeg var, da jeg ligesom fandt på, at jeg skulle prøve at lave den her ændring med mit liv. Og jeg så sekundært fandt ud af, at jeg skulle prøve at lave TV-programmer om det hele, og det var det, der ligesom startede det hele. Ikke? Og det startede jeg med i sådan noget marts-agtigt i 3. Så det er præcis 2 år siden nærmest i skrivende stund. Men jeg tror, fremgangen har været så markant, hver eneste gang, jeg har lavet nogle ændringer, at det har været så overskygget alle de sådan negative konsekvenser, det har haft.
Mm.
For det har jo helt klart også haft en masse andre konsekvenser. Man kan jo ikke få noget uden investering. Altså, nej. Det her, det er jo jordens største marshmallow-test, som du ved, den test, man udsatte nogle børn for, hvor man lagde en marshmallow foran dem og sagde, du må spise den her nu, eller du kan vente 15 minutter, og så får du 2.
Ja.
Og der er ligesom stor korrelation imellem de børn, der ventede, og hvad for nogen, der så senere i livet havde succes i livet og holdt sig ud af fængsler og kriminalitet, og kæmpe korrelation mellem dem, der ikke kunne vente, og der havde en sværere sådan, tilgang til livet socialt og tilknytning til arbejdsmarkedet osv. Det var nogle ret store studier, der gik over mange år.
Før du startede det her, var du så typen, der tog skumfidusen?
Ja, det tror jeg. Jeg tror behovsudsættelse, jeg snakker faktisk med min mor om det, sådan som i går, altså jeg har aldrig været sådan rigtig god til behovsudsættelse, så det her har været sådan en ekstra sådan læring og skulle det også. Fordi det kræver det jo. Altså det er jo den ultimative behovsudsættelse. Og dog, fordi nu lyder det som, det er en stor sådan, flagellering, at jeg går ned som en katolsk, jeg går og pisker mig selv og sådan noget. Det er det overhovedet ikke. Jeg har et fantastisk liv. Men der er en periode i starten, hvor man føler, man offrer så meget, og det er så hårdt, og man ser ikke nogen, det er ikke socialt, og man kan ikke spise en croissant, og der er mandelgrød, nu er der fastelavnsbolle, dem kan jeg ikke spise, og jeg skal også ned og træne, og jeg skal sgu tidligt i seng, og der lige kommer en afsnit af Game of Thrones, eller hvad fuck ved jeg, ikke? Du ved, alt det der, man gerne vil, alt det, vi er socialiseret ind i at skulle, og man skal have nogle snacks om aftenen, vi skal have noget slik, vi skal have noget guffe, ikke? Alle de ting, man ikke må i situationen, jeg gør. Der er en periode, hvor man ligesom synes, fuck, det er rigtig nederen, og så går der en rumtid, og så begynder man at have det så godt i sin krop, at det er meget federe end den offring. Mm. Men der er en overgangs, der er sådan en karensperiode.
Så det har ikke været svært at starte nye rutiner, men det har været svært at efterleve dem?
Ja, det er jo nemmest i verden at få. Det er jo nytårsforsæt. Det gør vi jo alle sammen. Med bedste intentioner, jeg skal løbe 10 km hver dag, og vi starter i fitness-app. Man kan jo bare kigge på, hvor mange fitness-abonnementer, der bliver tegnet 2., 3., 4. januar. Og hvor mange mennesker, der rent faktisk er der den 17., 18., 19. januar. Altså, de tallene er jo fuldstændig klokkeklare, at vi er bare rigtig dårligt til at holde fast i det. Og det er fastholdelsen, det er det kontinuerlige, det er konsistensen, der er nøglen.
Ja.
Desværre.
Har du har du mistet socialt liv, eller sådan, er der situationer, hvor du...
Ja, det er klart. Du må gerne gøre det spørgsmål færdigt, men for at være helt ærlig, så ja. Jeg er meget mere picky, hvad hedder det. Men jeg er meget mere sådan, jeg udvælger de sociale ting, jeg gerne vil være med til. Og jeg er ikke bare sådan med for enhver pris. Fordi jeg ved også, det er for svært at være med i sammenhængen, hvor der er alkohol, eller dårlig mad, eller begge dele. Det går typisk hånd i hånd, eller man skal være sent ud. Så jeg vælger virkelig med omhu, hvad jeg gerne vil. Så det har helt klart kostet sådan på det sociale.
Er du ked af det?
Nej. Det var jeg i starten. Jeg tror, jeg synes, det var hårdt at kigge på Instagram og se ens venner. Mødes en tirsdag og tage til en eller anden klub, eller en eller anden sjovt fest, eller en ting. Og så, du ved, i starten blev inviteret, men efter rumtid ikke blev inviteret mere, fordi de ved jo godt, at jeg kommer ikke.
Ja.
Jeg skal ikke på en onsdags crazy tur på et eller andet, og være ude til klokken 3 om morgenen, altså, og spise Burger King, og altså, få tequila shots. Altså, det skal jeg bare ikke.
Nej.
Og det ved de også godt, og det respekterer det nu, og det er nemmere nu, hvor de ikke inviterer, men så skal man lade være med at åbne sin telefon. Jeg vil sige, det er blevet meget, meget bedre. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her, det handler ikke om balance. Det er simpelthen, det er den største skrøne. For at sige, det handler om at finde et balanceret liv. Så, nej. Vi er så langt ud over, hvor, at man kan finde balance i det her. Altså, det er så voldsomt meget, der er på os. At dopamin kan ikke få telefonen, og dårlig mad, og dårlig sidder foran sin skærm, eller går for meget på arbejde, har mange sociale, alkohol, cigaretter. Der er for meget, så vi vil aldrig kunne finde en balance. Man vil aldrig kunne træne sig ud af den her livsstil, vi de fleste mennesker har. Man vil aldrig kunne sove, så der er ikke nok tid i døgn til at skabe såkaldt balance. Det handler om mådehold. Der skal tages ting ud af ligningen. Der skal ting af tallerkenen, bogstaveligt og figurativt. Der skal ting væk.
Mm.
Giver det mening?
Ja, det kan mening.
Det er ikke balance. Det er ikke sådan en zigzag. Så går vi lidt herover, og så gør vi lidt... Det kan ikke lade sig gøre. Altså, så er der ikke nok timer i døgnet, og du kan ikke sove nok, du kan ikke nå nok, hvis du skal opretholde det her. Det kunne jeg i hvert fald ikke. Så det er mådehold. Og det er meget vigtigt at have det for øje, når man går ind i det her, fordi for der tror, de kan bibeholde det ene, og så samtidig, og så smider vi bare noget mere på longevity. Så gør vi noget mere sundhedsagtigt. Sådan, nej, rigtig meget af det her at gøre er ikke noget. Det er at tage ting ud.
Mm.
Det er stop med at gøre det her. Gør færre af det. Mindre af det. Væk fra det.
Mm.
Altså, og det er jo en... Det er en svær, sådan hård kamel at sluge, ved ikke, hvad du udtryk, men ja. Du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
For det kræver, at man nogle gange bare sådan ikke gør noget.
Mm.
Altså, ikke spiser den kage, der er for en. Ikke tager det der arrangement, som man måske ikke rigtig vidste, at man gad eller ej. Eller tog hjem 2 timer tidligere. Eller tager den lange tur, fordi så går jeg i dag, i stedet for at tage cyklen eller bussen. Eller cyklen er fint nok. Men vælge nogle alternative ting, som tager længere tid, som er mere besværlige, men som er bedre sådan, på den korte og den lange bane for en selv. Der skal ting ud af ligningen, der skal tænke, er tallerkenen. Ja. Det er simpelthen, det er egentlig, tror jeg, den største, sådan, det vildeste sådan erfaring for mig.
Er det ikke ensomt at vide de ting, du ved? Altså det her med at sådan rende rundt med den, og så se folk omkring sig egentlig forfald, men at de... Altså nu har jeg jo selv også haft den her podcast i mange år, og jeg har også selv været på, eller er selv lidt på den her longevity biohacking-bølge. Og min kæreste, hun sagde jo noget ret sådan, hvor jeg virkelig tænkte, wow, hun, der forstår hun mig virkelig. Det med, hun spurgte mig, skal det ikke? Hun er også selv begyndt at interessere sig for det nemlig nu, ikke? Er det ikke ensomt det her med at se din mor få det dårligere og dårligere, eller din far blive ældre og sådan noget, når du ved, at der er nogle ting, de kan gøre?
Det er forfærdeligt. Og jeg tror, at det de mennesker, som har prøvet noget lignende i en sværere grad, men folk, som har været syge med afhængighed, eller er en eller anden sådan, kan man sige, ting, om man synes, afhængig af spil, eller om det står for alkohol, du ved, men man ligesom se, løsningen er jo lige foran dig, bare stop med det, eller bare, du ved, du kan sådan lige se foran dig, du kan se det, hvor nemt det er, men når man ikke selv har prøvet at være i et par afhængige sko, om det så er sukker, eller alkohol, eller telefon, eller hvad, alle de afhængigheder, der så er i situationstegn, så ved man jo ikke, hvor umuligt det er at komme ud af det, og hvor mange markedskræfter der bliver, og mange penge og milliarder, der bliver smidt i at fastholde en i det. Så jeg synes virkelig, jeg er privilegeret med en familie, og i særdeles nogle forældre, som lytter rigtig meget til det, jeg siger, og som faktisk altid har levet helt vildt sådan sundt, og i en alder 70 år er total fit for fight, ja. Begge to. Og det gør det jo nemmere for mig, men derfor er der senest i går diskussioner om, min mor, der er overbevist om, at kød, det er simpelthen det værste, man overhovedet kunne spise. Rødt kød, det var i hvert fald, det kunne man i hvert fald ikke. Det kunne simpelthen ikke, det kunne ikke være farther from the truth.
Ja.
Og så er der, hvad med klimaet? Men nu er det er jo ikke det, vi diskuterer nu. Nu tager vi lige din egen sundhed først, og så kan vi sekundært gå videre selvfølgelig til resten af det. Er klart, men lad os lige holde øjnene på bolden. Ikke? Men det er hårdt, og især ens venner, nu er jeg jo i starten af 40'erne, og det er mange af mine venner også. Og det er jo her, man skiller fårene fra bukkene, eller hvad man siger. Fordi det når man er ung, og når man er i 20'erne, så kan man jo ikke se forskel på dem, der lever enormt sundt, og dem, der lever enormt usundt og går i byen og fester og har, du ved. Fordi vores kroppe er så unge, de kan sådan set godt være med til det meste.
Mm.
Men i min alder, der går det rigtig, rigtig, rigtig stærkt.
Ja.
Og man deler, man vælger den vej, man er på. Og jeg siger ikke, at man ikke kan komme tilbage igen, men det bliver kontinuerligt sværere og sværere, eksponentielt sværere og sværere at komme tilbage på dydens smalle sti, hvis der er sådan en. Eller i hvert fald tilbage på en sådan kurs, hvor man kan se sig selv leve sundt længe.
Kan du sidde på en restaurant? Altså, går du ud
sagtens,
og spiser?
Sagtens, ja. Fik room service, en som i går, der fik jeg en græsfoder T-bone steak og nogle dampede grøntsager til, og så en ceviche til forret.
Ja. Så du er ikke på... du var over at besøge Brian Johnson. Han er jo en, jeg har snakket rigtig meget om i podcasten her.
Ja, jeg fandt ham jo, for, da han havde 16.000 følgere, og nu han har haft 1,5 million nu.
Ja.
Så det var, han var virkelig et small fish.
Jeg kan huske, jeg havde det ret vildt over at se, at du havde over at snakke med ham.
Jamen, han blåede jo op i den periode, fra vi lavede aftalen, til vi tog derover. Så det var også enormt heldigt for mig, for vores. Ja. Ikke?
Jeg har sådan en helt simpel sådan delmålstrategi. Jeg kalder den 50%-strategien, som jeg også skriver en del om i min bog. Og hvis man nu tager maratondistancen, og jeg synes både, den virker, når man både skal optimere, men også når tingene bliver sådan virkelig presset. Så 50%-strategien går ud på, at man kun kigger på 50% af den distance, eller 50% af det projekt, man ligesom er gået i gang med. Så på maraton, jamen, så vil jeg så starte med at tænke, det er kun 21 kilometer, det handler om. Og man kan sådan tage en ret stor chunk til at starte med, fordi at der er god energi, mere energi til at starte med. Når jeg så er kommet igennem 50% af de 42, altså 21, så er det faktisk kun 10,5 kilometer tilbage.
Ja.
Og så er det jeg sådan skal koncentrere mig om. Og det virker godt, både i forhold til, at det er nemmere at præstere godt og optimere, når det sådan er en mindre del at koncentrere sig om.
Mm.
Og efter de 10,5, så er det kun 5,25, og så er det kun 2,1 eller andet, så chancene bliver sådan mindre og mindre, og til sidst nærmest sådan helt ubetydelige, og det fungerer virkelig, virkelig godt i takt med, at jeg bliver mere træt og sådan mere presset, at delmålene bliver kortere og kortere. Det, der jo sker, og årsagen til, at det virker med delmål, det er sådan helt... Inde i hjernen, jamen, så frigives der noget dopamin, når det er, at vi ligesom når et mål.
Ja.
Og det så, det giver jo noget energi, og det er selvforstærkende, og så har man sådan troen på, at jeg når også det næste delmål. Så det bruger jeg rigtig meget, når jeg er presset. Jeg bruger også rigtig meget, når jeg er presset, og sådan visualiserer den lykkefølelse, det vil give, når jeg står på målstregen med guldpokalen over hovedet, og at jeg ringer hjem til min familie og siger, yes mand, jeg klarede det, jeg kom igennem den her krise. Det kan jeg næsten altid få et smil på min læber. Og så har jeg jo løbet tilpas mange løb til også at vide, jamen jeg kommer jo i mål. Og den her krise, jeg er i lige nu, hvis jeg bliver ved med at bevæge mig fremad, jamen, så stopper den jo. Jeg skal jo ikke have ondt resten af mit liv. Jeg skal ikke have den her udfordring, eller have de her negative tanker resten af mit liv. Så det passerer. Og det kan godt blive sådan lidt lommefilosofisk, men sådan det her med at være i nuet, og hvad er tiden egentlig, og tiden den går, og nå, så er der lige gået 5 sekunder. Nå, hvis jeg kan være i det her ubehag i 5 sekunder, så kan jeg også være i det 1 minut. Mm. Så kan jeg også være i det 1 kilometer.
Ja, tænk, hvis man bare har siddet derhjemme og spist Yankee-bar i stedet for.
Ja, lige præcis.
Altså, det vil være mest sjovt at fortælle om, ja. Når man bliver gammel.
For eksempel, jeg kan da også sige
og til mig selv. Og den 21. maj, der løb jeg maraton, eller den 21. maj, der sad altså Netflix og spiste Yankee-bar.
Ja.
Er det jo ikke fordi, at alle skal ud og løbe maraton for at have noget spændende at tale om, men du er
sådan... Nej, slet ikke, men det der med at udfordre sig selv og sådan lande lidt uden for komfortzonen en gang imellem, og så bare se, hvad der sker.
Spiller din hjerne der stadig sådan tricks og pus, når du løber de her løb, altså som du sagde tidligere, det der med, at om så kunne du lige hoppe over hegnet, eller måske man lige får ondt i hovedet. Er du blevet bedre til det, eller er det der stadig?
Jeg er blevet markant bedre.
Men jeg tænker, hjernen gør det vel stadig?
Ja, det gør den. Ja. Og nogle gange, så når der sker noget uforudsigeligt, ikke, jamen så kan jeg ikke styre, hvad det er, der rammer af tanker. Men nu har jeg jo oplevet mange af de her tanker, og forsøger altid sådan på forhånd at sætte mig ned i min sofa derhjemme og sådan visualisere, nu skal jeg løbe 7 maraton på 7 dage på 7 kontinenter, eller nu skal jeg bestige Kilimanjaro i rekordfart. Hvad er det så for nogle tanker, der kan ramme mig? Og hvordan bearbejder jeg de her tanker, når de rammer? Så det her med at visualisere eller forestille mig, både tankerne, men også hvad der sådan kunne ske af uforventede ting derude, jamen så snyder jeg jo ligesom min hjerne til sådan, det har jeg faktisk allerede oplevet før, så i stedet for at gå i sådan en paniktilstand, og så enten ind i de negative, den der spiral, der bare går så hurtigt nedad, når man kommer ind i det, eller at man griber efter noget andet, jamen så hviler jeg ret meget i og lykkes ret tit med. Og fordi jeg ligesom har gennemlevet det før, og få truffet de rigtige beslutninger derude. Mm. Og jeg forsøger virkelig meget at arbejde med, at løbe af mit liv, det er løbe af min identitet, min passion, det er mit arbejde. Jeg vil altså nyde mest muligt af det. Gider det ikke løbe, hvis jeg... skal løbe og være ked af det, eller sur, eller ikke gide det, eller ikke have nogle gode tanker, og nyde det, som jeg er i. Og ja, så bliver det hårdt på et eller andet tidspunkt. Men det er også der, sådan prøven skal stå. Ja. Det er sådan summen af alle erfaringerne indtil videre, når krisen rammer. Okay, Christina, hvad gør du så ved det?
Altså, jeg mener, altså... Vi har jo alle sammen den der indre prokrastinering, altså tendens til at prokrastinere, altså det vil sige udsætte ting, som vi ikke rigtig gider.
Mm.
Eller som vi måske godt gider, fordi vi også gerne vil sådan, ligesom, have frugterne af det stykke arbejde, der ligger foran os, men arbejdet kan være svært måske komme i gang med. Jeg ved ikke, om det er følelser, du også har oplevet i forhold til løb, det der med at tænke, shit, der er en frygt, der er en angst for, at det her løb, det nærmer sig nu. Jeg har måske ikke helt så meget lyst til det. Jeg har måske bare mest lyst til at defaulte ind til det bekvemmelige og sofaen og tæppet. Men jeg gør det alligevel. Hvordan skubber man igennem det?
Jamen altså, jeg kan godt finde på... Altså, det bliver jeg også ramt af. Det er ikke hver morgen kl. 6. Jeg er desuden total B-menneske. Kan bedst lige at træne om eftermiddagen og sådan. Men en vintermorgen, når det havler, så stryger jeg da ikke ud af sengen. Og tænker, yes mand, jeg skal bare ud og være våd. Men jeg stiller mig selv tit, altså i sådan en situation, så spørger jeg mig selv, vil du være den bedste, eller vil du ikke være den bedste til det, som du laver? Og jeg har også sådan bygget nogle, hvad skal man kalde det, strategier eller planer eller måde sådan at snyde mig selv, eller snyde min hjerne. Når jeg for eksempel skal ud og vintertræne en morgen, hvor det er dårligt vejr, så siger jeg ligesom mig selv, at den her træning, den tæller faktisk dobbelt. Fordi jeg har min modstander, og hun bliver altså under dynen i det her vinterkolde havlvejr. Så at hun bliver under dynen, og jeg tager ud og træner, Det betyder, at jeg både laver min træning, og hun ikke laver sin træning, så den tæller faktisk dobbelt.
Ja.
Så på den måde, så går jeg meget sådan konkurrencemæssigt til mode, fordi at jeg er sindssygt drevet af at vinde.
Ja.
Og det er jo også i min virksomhed, at jeg er sindssygt drevet af, at Kolding Half, jamen, det skal bare være det bedste mulige løb overhovedet. Det skal være den bedste løbsoplevelse, vi overhovedet er i stand til at arrangere.
Jeg bruger sådan en... jeg ved ikke, om det er noget, jeg selv har fundet på, eller om der er andre, der gør det, men jeg bruger sådan en teknik, hvor jeg, hvis der er en opgave, jeg kan mærke, jeg prokrastinerer, eller jeg udsætter, eller udskyder, eller har lyst til at udskyde, så finder jeg en opgave, også selvom den ikke er nødvendig, jeg ikke behøver at være på min to-do-list, så skriver jeg den på min to-do-list, altså en opgave, der er meget værre.
Ja.
Altså, fordi så... Og så siger jeg til mig selv, du kan enten lave den her, eller den her til at starte med, som du egentlig skal lave, som du ikke helt gider, eller du kan lave den her, hvor du redesigner hele din hjemmeside, og skriver alle tekst, CEO-tekster.
Momsregnskab, eller...
Ja, eller sådan et eller andet, ikke? Og så lægger jeg den ved siden af, så er jeg sådan, okay, så går jeg jo til den.
Ja. Men det er da en sindssygt god strategi. Det er jo igen det her med sådan at helikopter-syn.
Hvordan snyder man hjernen, ikke? Altså,
jo, ja. Og det virker jo.
Ja.
Det gør det. Altså, jeg bruger også rigtig meget to-do-lister, apropos delmål og det der med at tjekke af, og så boom, dopamin ud, og så kan man bare se, det kører virkelig i dag. Så jeg har i mit sådan arbejdsliv har jeg sådan en inddeling med et A4-ark, der er sådan fire felter i, og så er der det øverste felt, det er den, der hedder vigtigt og haster.
Mm.
Og det skal krydses af, alle de ting, der står på hver dag. Og så den næste, den hedder så haster ikke vigtigt. Og det er så min anden prioritering, fordi alt, hvad der haster, det skal egentlig laves.
Mm.
Også selvom det ikke er vigtigt. Og felterne nedenunder, jamen, så er det så ikke vigtigt, ikke haster. Og når man så kommer ind i ugen eller ind i måneden, jamen, så skifter de jo så plads.
Mm.
Og det fungerer sådan virkelig godt oven i mit hoved. Og så er der altså noget ved det her slogan, der bare hedder Just Do It. Altså, lad være med at tænke så meget over det. Bare gør det.
Og det vi ikke forstår, det er, at det er noget herinde, der styrer os. Så det vil sige, hver gang man snakker med alle de traditionelle, konventionelle ting, så det, kan man lære at styre sine tanker, og man skal arbejde på sin viljestyrke. Men det, der egentlig sker, det er, at der er noget dybere i os. Altså, vi har sådan en dyb menneskelig længsel, som i princippet kommer og går, og vi aldrig rigtig kan løse. Mm. Den der mere være mere, kan man kalde det, og sådan noget, som på sådan lidt overfladisk måde. Men der er inde i vores krop, inde i vores hjerner, er der sådan en dyb længsel efter at blive forløst. Og vi kan aldrig løse den. Men indtil vi fatter det, og forstår det, og så vil vi hele tiden fikse. Så tror vi, at hvis nu jeg får en anden virksomhed, hvis jeg får en kone, eller får en ny kone, eller en ny mand, eller får en større bil, og det er ikke sådan, at vi går og tænker, at hvis jeg får en større bil, så bliver jeg, men det ligger dybt i os, at uden at tro det, eller tænke det, så er det derfor, vi gør det. Så vi hele tiden fikser, lyver lidt, spiser noget, vi ikke burde, snuser noget, vi ikke burde, køber noget, vi ikke burde, knaller med nogen, vi ikke burde, altså hele tiden for at fikse, og indtil vi fatter og forstår og mærker den længsel, så vil vi hele tiden fikse. Mm. I det øjeblik, vi lærer den længsel at kende, så kan vi stadigvæk spise og drikke og rejse og købe biler og knalde og hvad vi ellers. Men så er det ikke for at fikse, så er det der, jeg kalder i min bog, use i stedet for abuse. Altså, så kan vi gøre det, fordi det beriger vores liv, men vi går ikke hele tiden efter noget nyt.
Mm.
Altså for eksempel min bog, fordi man siger, man skal walk your talk, men jeg talker jo my walk. Jeg har jo lært det her selv, og så har jeg skrevet. Så jeg vidste jo godt, at jeg bliver ikke lykkeligere af at skrive den bog. Det er fedt, og det er dejligt for at overstå, og det er dejligt, at nogen kan bruge den. Men jeg bliver ikke lykkeligere af det, fordi jeg ved godt, at den længsel, den er der og kommer og går, og den kan ikke fikses. Så det er sådan det helt, helt grundige at tænke på her, da jeg blev inviteret herind, og jeg så dit mål med din podcast. Tænkte, hvad er det, den ene ting, som jeg synes er den vigtigste, og det er jo selvfølgelig det samme, som det min bog i princippet handler om. Og det er det, hvis jeg kan få folk til at forstå og komme ind og mærke den længsel og være bedre til at holde den ud, sådan som har et frit valg, hvad man skal gøre, i stedet for at fikse, fordi man tror, man kan få den væk, så er mit mål nået, og så tænker jeg, at dine lyttere, de har det vigtigste, jeg kan bibringe med.
Du siger, længsten kommer og går, hvordan det?
Jamen, det er det, som jeg har, hvad kan man sige, mærket i mig selv, hørt om, mærket, kan man sige, andre, og kan se, da jeg gik og så på alle de der mennesker, som egentlig havde alt, hvad de havde behov for, og alligevel blev ved med at søge efter et eller andet. Det mener jeg, det er sådan helt menneskeligt. Og det er også derfor, at Kardashians, de går stadig og længes efter noget. Fordi det er ligegyldigt, hvor meget man får, og hvor lidt man har, så vil man længes efter noget. Og man, altså, så den, det, jeg mener med det, det er, at det er et grundpræmisse som menneske, at man har den længsel.
Så den er vel også med til at drive os altså frem, altså længselen efter noget mere, driver os som mennesker til at gøre bedre ting og udvikle nye produkter, der kan hjælpe nye mennesker og sådan noget.
Helt sikkert.
Men den kan så også drive os til vores eget forfald, eller hvad?
Den kan også drive os til vanvid, ja.
Ja.
Altså, for på dit ord drive, ikke? Jamen, det er helt, ja, det er helt rigtigt. Altså, den er fantastisk, hvis man kender den og håndterer den, i stedet for, så ikke man er en slave af den. Hvis man er slave af den, så er det, man går. Og du ved fra dig selv sikkert, jeg ved fra mig selv, og man kan se på andre, hvad er det i gang i? Altså, hvorfor? Altså, vi gør alle mulige uhensigtsmæssige eller irrationelle ting, som vi ikke forstår selv, og siger, nu skal jeg også lade være. Men vi kan ikke lade være. Og så den styrer os, hvis ikke vi lærer at håndtere den direkte.
Hvordan så tankerne ud hos Peter, før han fandt ud af det her, sådan en typisk dag?
Hold da op, det er længe siden jo. Men de, jeg tror, de fokuserede om, dengang var jeg ikke opmærksom så meget på mine tanker, eller overhovedet ikke, som mine tanker, altså som jeg blev. Men hvis jeg kunne spole tilbage, og så lade tankerne, optage tankerne, så havde de travlt med at, hvad var det, der skulle ændres herude? Og det vidste tankerne ikke, men det ved jeg nu. Hvad var det, der skulle ændres herude, for at jeg kunne få det godt herinde? Det var sådan temaet.
Ja, så sådan altså, materialistiske ting.
Men ikke bare materialistiske ting, alle mulige ting. Altså, hvordan skulle jeg håndtere mine børn anderledes? Hvordan skulle min have se ud? Hvad skulle jeg arbejde med? Hvordan skulle jeg være over for min kone og mine venner? Og, altså, ikke, det er ikke så meget nødvendigvis med materialisme at gøre. Det kan være en måde, man fikser på. Men det kan så godt være, hvad for en person skal jeg være? Og, ja, hvordan kan jeg være bedre menneske? Eller være mere hjertelig? Eller mere mindful? Eller, men generelt var det optaget af, hvad skal jeg, og det er det, jeg så også ser, hvad skal jeg fikse herude? Hvad skal jeg ændres herude? Som jeg tænkte bare, jeg elsker jo flotte ting i haven, men egentlig var det, fordi der var et eller andet dybe, der tænkte, så får jeg et kick, så bliver det rart. Ja. Og det gjorde det også i 10 sekunder, og så kom der en ny ting, som så skulle ændres. Ikke?
Ja. Det er mærkeligt, hvordan udefrakommende ting, eller materialistiske ting, eller en flot have, eller et eller andet, gør, at vi får det godt inden i os selv. Ikke? Men lige tænker over det, hvorfor det? Egentlig, ikke? Altså, selvfølgelig er det rart at have noget pænt at kigge på. Men hvorfor afgør det ens tilstand af lykke?
Ja, det er igen, altså ligesom den der længsel, så er det også helt grundlæggende i hjernen jo. Altså man ved det fra kaffe og sukker og sex og sådan noget, at det udløser nogle stoffer i hjernen, som gør, at man bliver lykkelig.
Ja.
Men det er sådan set det samme med, altså der er både altså, substanser, som gør det, men der er også aktiviteter, der gør det. Og så er der, kan man inddele det ligesom i uhensigtsmæssige eller usunde ting og socialt acceptabel eller socialt uacceptabel. Så det vil sige, alle er enige om at tage stoffer, det er både en usund og i manges øjne en socialt uacceptabel måde. Man ser lidt ned på det, eller ryge nu om dagen. I gamle dage var rygning jo en usund, men socialt acceptabel måde. Og nu er det så nærmest socialt uacceptabel. Det er i hvert fald nogen, vi kender i USA, at der
ryger de ikke, fordi det, dem ser man ned på, ikke? Mm. Så der er alle mulige, og så kan man lave pæne haver, man kan lave maraton, det, og folk, der træner. Ej, det er sgu sejt, ikke? Men så er det dem, som igen har så stort behov for at fikse, og det er deres drug. Mm. Så overtræner de, eller oversunde. Så det igen, det er ikke, efter min mening, ikke så mærkeligt, fordi det er bare at bruge den hjerne, vi har. Mm. Og det er igen der, hvor jeg taler use i stedet for abuse. Der er nogen, der så går helt over i den asketiske vej. Man må ikke drikke, man må ikke have sex, man må ikke købe, man skal ikke rejse, man skal ikke noget som helst. Hvor jeg er mere til at sige, hvis man får styr på den her længsel, så man ikke gør det for at fikse, så synes jeg, at man er skør, at man ikke bruger den hjerne, man har til at spise noget god mad og drikke et glas vin og tage en smøg, eller hvad man nu synes, og have noget sex og købe nogle lækre ting og lave en flot have, eller hvad det måtte være, rejse eller løbe maraton. Hvis det ikke er for at fikse, fordi så har man et frit valg til at gøre det på en sund og hensigtsmæssig måde, der ikke ødelægger ens liv. Ikke?
Så stimulanser er okay, så længe det ikke er for at fikse et eller andet?
I min verden. Det kan nogen være uenige i. Ja. Men jeg tænker, at der er ikke noget usundt ved at drikke et glas vin en gang imellem og spise noget god mad.
Nej.
Altså, man behøver ikke og det tænker jeg, det er igen for at fikse, hvis folk, der har behov for slet ikke at drikke, eller slet ikke at spise noget såkaldt usundt. Hvorfor skulle man ikke spise en dejlig kage en dag, selvom sukker, som hvis man tager for meget af det, er ikke specielt godt for en?
Men altså, man kan sige, det er jo en lidt længere rejse, som startede jo tilbage i 2009, som er jo 15 år siden nu, hvor jeg var salgsansvarlig ved Bestseller. Jeg røg ned med et ordentligt, det man kalder stresskollaps, og havde en periode på 3-4 uger, hvor det eneste, jeg egentlig tænkte på, det var at begå selvmord og komme herfra.
Okay.
Så det var virkelig, virkelig en mørk, mørk tid. Og på det tidspunkt, der kom jeg sådan til den her sådan standard samtale med lægen, som interviewede mig i 8 minutter, og så konkluderede, at jeg havde svær depression og stress. Og jeg kom derfra med en recept på noget antidepressiv, altså lykkepiller, ikke?
Ja.
Og så har jeg nogle forældre, der har arbejdet inden for den her sundhedsbranche i rigtig mange år, så der var et eller andet, sådan, der var sådan, jamen jeg skal ikke tage piller, fordi jeg har ondt i sindet.
Mm.
Og så kan jeg huske, da jeg kørte fra lægen, så ringede jeg til min far, og ham havde ikke sådan inkluderet i, hvor svært jeg havde det, men jeg fortæller ham så, hvordan jeg havde det. Og jeg kan stadigvæk huske, og det fortæller jeg om i min foredrag også, fordi det var sådan lidt en opvågning i, at hans første spørgsmål til mig, det er, hvordan fungerer din fordøjelse egentlig? Og jeg var sådan, far, din søn er 24 år, han er på randen af selvmord og depression, og så er du interesseret i, hvordan jeg kommer på toilet. Og det jeg ved i dag, det var jo, at han var nysgerrig på at finde ud af, hvordan min fordøjelse fungerer, fordi der er en direkte relation mellem fordøjelsen og vores depression.
Ja.
Og det har forskellige studier vist, det her med, at miljøet i vores i tarmsystemet, det vi kalder mikrobiomet, har en ret stor indflydelse på vores humør, ikke? Og det fik mig ligesom sådan, okay, det kan godt være, at jeg ikke skal være så trodsig i forhold til alt det, mine forældre har arbejdet med, og så begyndte jeg jo at ændre miljøet, alt fra min døgnrytme til sove bedre, til at være med ude i naturen, træne på en anden måde, spise på en anden måde, osv. osv. Og ret hurtigt, så begyndte jeg at få det markant bedre.
Tror du, det var det stressen på arbejdet, der gjorde, at dit mikrobiom, eller din mave, din tarmflora blev dårlig, eller var det det, du spiste, og det, du gjorde ved din krop, der gjorde, at du blev stresset? Er det høn eller ægget?
Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, nu skete der nogle personlige ting, som altså nogle lidt store personlige ting, der tilbage i 2009, som helt sikkert har været det, der har været den ydre stress. Men hvis jeg kigger på, hvordan jeg levede, spiste, sov og så videre dengang, så var det heller ikke super godt. Så det er jo altid det der spørgsmål, om det er det ene eller det andet. Jeg tror ikke altid, når vi snakker mennesker, og vi snakker sundhed, at vi kan sige, det er så sort-hvidt.
Nej.
Fordi tit er det jo en kombination af, at man har for meget stress, man sover dårligt, men man spiser måske også dårligt, for ikke trænet tilstrækkeligt, og alle de der forskellige ting.
Så lad os sige, at man har noget drama i sit liv, som du har oplevet. Du oplever en eller anden form for ydre stress. Det enabler så, at pizzaerne begynder at komme til, altså ved man, ja, man vælger de nemme udveje. Man får ikke trænet alle de her ting her.
Nemlig.
Ja.
Og det er jo det, det er jo det, der er lidt sådan tragikomisk med alt det her sundhed, fordi det er jo egentlig, når vi har allermest brug for at gøre nogle ting, at vi har allersværest ved at gøre det.
Mm.
Altså, det er jo den der, jeg tror, at det ikke der er Dalai Lama, der har sagt, at hvis du ikke har tid til at meditere en time om dagen, så skal du meditere 2 timer om dagen.
Ja.
Altså, og det er jo ja, så om det var det ene eller det andet, det, faktum var i hvert fald bare, at jeg havde rigtig ondt i livet, jeg var rigtig ked af det, jeg havde ikke lyst til at være her mere. Og så begyndte jeg jo at ændre nogle ting, samtidig med, at jeg også arbejdede med det mentale, altså jeg kom til psykolog og de her forskellige.
Hvordan så den usunde livsstil ud? Altså sådan, hvad var kosten? Og, altså,
det var rigtig meget på farten. Jeg var salgsansvarlig på England-Irland, så jeg var rigtig meget i England-Irland. Lufthavnsmad, flyve rigtig meget, personaleansvar, rigtig meget stress. Lange arbejdsdage, lange salgsmøder, hvor det var, når du var ved at være træt, så var det cola og slik, der røg ind og så videre. Ikke?
Ja.
Så når jeg kigger tilbage på, hvordan jeg levede dengang, kontra hvordan jeg lever i dag, så kan jeg godt forstå, at der lige pludselig kom en eller anden reaktion.
Mm. Hvordan ændrer man så sin, lad os sige, sin, noget som sin diæt, hvis man har et stressende arbejde? Altså, jeg har jo nærmest svært ved bare at føle, at jeg spiser sundt, bare ved at være et almindeligt menneske, der arbejder 6 timer om dagen.
Ja.
Altså, så jeg kan slet ikke forestille mig, hvis man arbejder 12 timer om dagen, hvordan er det så muligt?
Ja, men det er jo et godt, så kan man implementere nogle forskellige ting, som periodisk faste, som jeg også ved, du har stiftet bekendtskab med osv. Men ja, det er et sindssygt godt spørgsmål, fordi det er der, jeg synes rigtig mange går galt i byen. Det er, at man starter med nogle gange at fokusere på kosten, som måske faktisk er noget af det sværeste.
Mm.
Ved mig selv, og også de mennesker, jeg arbejder sammen med min kollega Jeanette, der starter vi altid med det, vi kalder sundhedsfundamentet, både for den fysiske og den mentale sundhed, som er døgnrytmen og som er søvnen.
Mm.
Der vil jeg altid starte, fordi bare du har sovet en dårlig nat, så sænker du din energi, men du sænker også din evne til at koncentrere dig med 20%. Men det, der også sker, det er, at dine sulthormoner de stiger, samtidig med mæthedshormonerne de falder, og din blodsukkerregulering bliver dårligere.
Okay.
Og det vil sige, at efter en dårlig nats søvn, og selvom du har de bedste intentioner om at leve sundt og spise salaten og alle de der forskellige ting, så er du oppe og slås mod din egen indre biokemi, altså din hormonbalance.
Mm.
Og det er altså en kamp, de fleste er dømt til at tabe på forhånd.
Mm.
Så jeg vil altid starte med, at man får styr på det der fundament, og når man har styr på de ting, jamen, så kan man så begynde at kigge ind i, hvad er så det næste, man kan gøre.
Så søvn først?
Altid søvn først.
hvad vil du så hoppe ud i bagefter?
Jamen, så vil det komme lidt an på, hvad det er for en person, man arbejder med. Men jeg vil nok starte med faktisk det at få folk til at bevæge sig.
Mm.
Altså, jeg lavede et Insta-opslag her den anden dag, hvor jeg sagde, at hvis jeg var sundhedsminister, så hvis folk havde noget med mentale udfordringer, depression, angst, hvad det nu kunne være, så synes jeg, det skulle være lægeordineret at få noget motion og bevægelse ind hver dag.
Ja.
Fordi det, der sker, når du og jeg, vi bevæger vores krop, så producerer vi nogle af de her lykkehormoner. Så vi behøver så egentlig ikke nogle piller for at påvirke vores hormonbalance. Vi kan egentlig bare bevæge os.
Mm.
Så skaber vi de her feel-good-hormons, altså dopamin og serotonin.
Ja.
Det gør, at vi føler os mere lykkelige, det gør, at vi føler os mere tilfredse, osv., osv. Så det er jo nok det andet sted, jeg vil starte. Og vi mennesker er jo skabt til at bevæge os.
Mm.
Og vi har skabt et samfund i dag, hvor vi er alt for inaktive.
Så jeg har lige været en periode, sådan omkring en halvanden måned, hvor jeg har været ret nede. Altså sådan, har ikke haft særlig meget energi, har svært ved at stå op, har følt mig træt. Måske ikke så ked af det, men bare følt mig sådan lidt ligeglad.
Ja, gråzonen.
Ja, sådan et gråzonen på en eller anden. Og det kan selvfølgelig være noget med arbejdet, at føle sådan, du ved, sådan, jeg har ikke nogen nye ting at lave, jeg har brug for nogle nye ting at lave tit, ikke?
Ja.
Men jeg har følt mig mere nede, end der godt var. Jeg vidste godt sådan, okay, her, der er jeg begyndt at komme ned i et hul, nu skal jeg begynde at passe på.
Ja.
Og jeg har meldt mig til noget specielt træning, hvor der var nogle typer hold, og jeg fandt så ud af, at de her holdtyper, de var på nogle tidspunkter, som simpelthen ikke passede til mig.
Mm.
Så lagde jeg også mærke til en anden ting. Det var, at, og det kan godt lyde meget privat det her, men jeg har altid været typen, der har vågnet med morning wood, ikke?
Ja.
Altså som mand.
Ja.
Det med at vågne med morgenstivet.
Ja.
Så ved man, at der
alt fungerer.
Alt fungerer godt, ikke?
Jo.
Og så kiggede jeg på den periode, hvor jeg har haft det sådan lidt flat, så er sådan, der har jo ikke været noget af det.
Nej.
Tænkte jeg, okay, hvad så next step herfra? Begynder jeg at søge lidt på det? Og så kommer jeg jo frem til, også igennem alle de samtaler, jeg har haft med andre eksperter ligesom dig, at hey, Ludvig, du skal begynde at løfte nogle vægte. Jeg har løbet lidt ved siden af sådan noget, men det har stadig ikke gjort det. Melder mig ind i et fitnesscenter igen, begynder at løfte tungt, som de foreskriver i de YouTube-videoer, jeg har set. Så det er ikke noget med 20 gentagelser. Tungt, 8 gentagelser. Ja. Du skal have dit testosteronniveau op. De store muskler, røvballerne, ryggen. Ja. Altså bare sådan, jeg har bare roteret. Og en uge efter, hvad sker der så om morgenen?
Ja.
Altså, er det ikke vildt?
Så er der rejst flag.
men jeg kan mærke det på min energi. Jeg er mere initiativrig. Ja. Altså, jeg tror, mit testosteronniveau som mand har været lavt. Jeg kunne forestille mig, at nu er jeg ikke blevet testet. Men jeg kunne forestille mig, at det har ligget lavt.
Ja.
Og nu har jeg fået det op igen. Også begyndt at spise mere kød og sådan noget.
Ja. Men, og det giver super god mening. Og det, vi skal huske på, det er jo, at vi er et stort batteri.
Ja.
Så inaktiviteten, det aflader os.
Ja.
Og når vi egentlig bruger os, så det er lidt sådan en misforståelse af at tænke, nu bruger jeg min krop, så bliver jeg mere træt. Nej, de fleste kan også ikke genkende den der historie med, eller den der metafor med, at man kommer hjem fra arbejde, og man har bare lyst til at lægge sig på sofaen, fordi man er dunderne træt, ikke?
Mm.
Hvis man så har måske en body-aftale med en at komme ud og løbe, så løber man. Når man kommer hjem, så er man jo frisk igen.
Ja.
Så det der med at bruge energi, giver os faktisk noget energi. Og det er jo... Det er jo også en kæmpe udfordring i forhold til alt det, du har snakket om i din fantastiske podcast her, det er, at folk er bare blevet alt for inaktive.
Ja.
Og jeg synes jo, det er super, super, super interessant, at vi har jo aldrig vidst mere, end vi gør i dag.
Nej.
Vi har aldrig haft mere fokus på det at være sund, hverken fysisk eller mentalt, og vi har aldrig været mere syge.